Yer Adalet Radyo. Akşamlar hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 25. yanvarı. Havarlar günlülüğü hem gözetim programlarımızdan düzülen bir sağatlık yetkileşimi değiştirmeden o da günün sağatın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Cahan.
Geç yaşı hormatlı dinleyiciler odalı bilen günün mühüm havarlarının kıyıskatça mazmunu bilen tanış olun. Oğanistan'ın prezidenti Hamid Karzai Türkmenistan'ı tapar ediyor. Düğü Parij'de akı terk etir reportörlük romasının teyde yayırıdan Metbuat adatlı boyunca görkücü tünne Türkmenistan 177. oranına koyuluyor. Kırgızistan'ın doğuz dümeğinin özgörün görünüşünün yayranlı haber veriliyor. Şuwa beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşyp bolun. Şuň Owganistanyň prezidenti Hamid Karzai Türkmenistana resmi tapar bilen bardy. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä, Hamid Karzai Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Türkmenwa şäherine duşuşýar. Bu duşukda iki gonşu döwletiň gatnaşyklaryny berkitmek boýunça gepleşikleriň geçirilýändigi habar berilýär. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan tebigat tatlamasy boýunça gepleşikleriň hem duşuşyň gün tertibine duranyny aýdylýar. Türkmenistan gonşu Owganistana elektrik togunu hem eksport edýär. Şeýle hem iki ýurdun aralygyna demir ýol gatnaşygyny ýola goýmak we Owganistanyň serhet ýaky regionlaryny gaz bilen üpjün etmekde Türkmenistanyň ornu barada matlagatlaryň geçirilýändigi habar berilýär. Hindistan we Pakistan Owganistanyň söýlen Türkmenistanyň tebigi gazy import etmek işiniň üstünlükli barýanlygyny aýdýarlar. Hindistanyň newit ministri Jaypal Reddy Pakistanly kardeşi bilen New Delhi'de geçiren duşunyna gepleşiklerde uly öňüdüşikler bar diýip aýtdy. Pakistanyň newit ministri Asim Hussain Hindistan bilen Pakistanyň aralygyny bilelikdäki strategiýanyň işlenip tüdülýändigini we Owganistan bilen tranzit bahalar barada gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy. Bu gepleşikler Owgan prezidenti Hamid Karzai'ň Türkmenistana geçirýän duşuna gabat geldi. Uzunlygy 1700 kilometr bolan tapy gaz geçirjiti Türkmenistanyň döwlet awat gaz ýatagyndan ýylla 30 milliard kubometr gaz ýatdyrar. Düýbe Parijde akı terk etir reportörler guramasynyň täze ýaýradan Metbuat adatly boýunça görkezji tünne Türkmenistan 177-nji oruna goýulýar. Sanawda Türkmenistandan soň diňe iki döwlet, Eritreýa we Demirgazyk Koreýa ýerleşdirilipdir. Terk etir reportörleriň 2011-nji ýyl boýunça ýaýradan hadawatyny Metbuatyň işine siýasy çäklendirmeleriň bolup bolmadlygyny, jurnalistleriň işiniň howpsuzlygyny, Metbuat babatda kanunçylygyň ýagdaýyna baha berilýär. Türkmenistanyň ozalky ýyllaryndan deňeşdirilen Metbuat adatly boýunça hiç kim ötüşleriň bolmandygy terk etir reportörler guramasynyň täze ýaýradan görkezji tünne belenilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Kırgızistan'ın Sağlık Saklayış Ministerliğinin malumatına göre, yurdun iki tane en ulu şehrine doğuz dümeğinin özgörün görünüşü yayraptır. Sağlık Saklayış Ministerliğinin sözçüsü Bişkek we o şäherleriniň barlyk merkezleriniň maglumatyna salgylanyp, barlygdan geçirilen hatlaryň 16%-ni H3N2 görnüşli doňuz dümeginiň wirusy anyklanypdyr. Taýlyk saklaýyş ministrligi riske düşýän toparlaryň huzurlaryna tez kömegiň we medisina işgärleriniň çağı dogrulan öýlerini işgärleriniň her ýylda wagtynatsiýa edilýändigini aýdýar. Şeýle ministrligiň 21 000 töwereg dozalyk wagtynany döwlet işdelerinin üstü bilen satın alanlığı hususu firmaların olsa 10 000 dozalık dümeğe karşı ortaya döndürülen vaksinanın satın alanlığı belirliler. Müngörçe mütürlü şuğunu mübareğe karşı Qozgolong ilkinci yıllönü münasibetli Kayırın merkezine yığınanlar. Şol Qozgolongda uzak vaqtlap yurdu dolandıran Hosni mübareğin prezidentlik vedipetinin çekilmeyi talap edilipti. Demonstrantlar fevral ayının 11'ine mübareğin vedipetinin gitmeyine tətir edin yer olan Kayırın tahrir meydançasına yığınanlar. Malumatlara göre yürüyüşe katnışyanların arasında yurdun tədi parlamentin ağdaqlıq ediyen aslamçı partiyaları qollayanlar var. Şeyle de mübarekten son hakimiyet başına gelen harbi genişi ağdırmaqlığı talep ediyen liberal reformatçılar hem bu meydança yığınanlar. Hedir kuatta mübarek Qozgolongçuların karşısına yara olunmağa buyruk berenlikte ayıplanıp sud ediler. Ol bu ayıplamanı inkar ediyer. Еврозонадағы бергі кризисі оның дүния тәтір вары дағы метелі Швейцарияның Давос шәһәрінің ачылын бүтін дүния ықтысады форумының баш теması болып тұрыяр. Германияның канцлері Ангела Меркель 2006-2004 танимал бизнесменлерің ве теататчыларың қатнышманына кетілген матлағы дашты.